Izaiáš 9. kapitola od 1. po 6. verš. Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prúd jeho poháňača dolámeš ako v deň Midiancov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocnosti to urobí. Ďalej Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola 14. verš. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ešte jeden text, a to prvý list Petrov 3. kapitola od 10. po 12. verš. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a dobre činí, hľadá pokoj a snaží sa za ním. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Zaznel výkrik jednej ženy, jedného muža, jedného človeka. Žena a muž, výkrik ženy, potom výkrik muža a podobne zaznieva výkrik mnohých ľudí. A my ich máme vidieť ako jedného človeka, ako toho, o ktorého sa Pán chce postarať, lebo Boh nie je prijímačom osôb. Teda výkrik, prosba, pomôžte mi. Mala som zlý sen, mala som zlú vidinu, mám vlastne zlé stavy. Napokon priznanie, mám rozbitú dušu, ako by ju potrhali levy. Mám potrhané srdce, pomôžte mi. Počul som tak kričať aj ženu, aj muža. Žena sa považuje za slabšiu v ľudskom pokolení, muž za silnejšieho, ale obaja rovnako kričia v čase, keď sú v priepasti. Aká pomoc prichádza pre týchto ľudí? A prichádza? Áno, pomoc pre týchto ľudí prichádza. Lebo prichádza Pán. To je náš advent. Lebo Pán počuje výkriky biedných, ich plač a žalostenie. Aký Pán prichádza k takýmto kričiacim v bolestiach? Kto je to ten Pán? Prorokovi Izaiášovi sme čítali, kto je to ten Pán. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Pán Ježiš Kristus sa narodil ako dieťa zo ženy pod zákonom, zo ženy, ktorá bola pod zákonom, z Márie. Ale Pán Ježiš Kristus ako syn nám bol daný. To znamená, prišiel z večnosti. On je večný. On bol poslaný, teda bol už predtým, než sa objavil na tejto zemi. To sú dve dôležité správy. Dieťa sa nám narodilo zo ženy pod zákonom, telesne sa narodil z Márie, ale bol nám daný ako Boží syn. Prišiel od Otca z neba. Takže kto prichádza k tej kričiacej žene, ktorá je v depresiách, k tomu mužovi, ktorý je poviazaný reťazami smutku, zúfalstva, beznádeje, kto prichádza? Áno, ja prichádzam, ty prichádzaš ako služobník Boží, ale ja prichádzam len tam, kde už vopred prišiel Pán. To je Evanjelium podľa Jana, 12. kapitola, ktorú si často opakujeme. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Takže narodil sa, bol plným človekom, ale bol nám daný, bol plným a je plným Bohom. To je Ježiš Kristus. Pravý človek a pravý Boh. Ako ho cirkev vidí a ako ho vidí svet? Cirkev Pána Ježiša Krista vidí v takých dvoch pohľadoch. Tá východná cirkev má svoj dôraz v tom, že Ježiš Kristus pretrpel kríž, vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa. Ježiš Kristus bol ukrižovaný, ale bol vzkriesený a vstúpil na nebesa. To všetko je moc Ducha Božieho. Tá východná cirkev dáva dôraz teda na to, čo je uvedené v zjavení Jána, a my si to prečítame, tú časť, v 7. kapitole. Potom som videl, aj hľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať, stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: amen, dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a čest a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. To znamená veľká oslava v nebi. My sme počas večere Pánovej, počas stolovania, vtrhnutí do neba. Tam je Ježiš, naša hlava teraz. Tam je teraz. Na pravici Boha, Otca Všemohúceho. A my sme počas večere Pánovej, ktorá nás formuje pre celý náš život, vtrhnutý do takého slávnostného, sviatočného obecenstva, kde už teraz vidíme kráľovanie Pána Ježiša Krista ako kráľa. Bol syn Dávidov, narodil sa, bol kráľom, bol synom Abrahámovým, tak je to uvedené v rodokmeni. On spojí národy, lebo Abraham videl, že národy budú obrátené k Ježišovi, ale sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. A my ho vidíme počas večere Pánovej takto prítomného. Západný typ cirkvi skôr sa upiera a zdôrazňuje Ježiša poníženého, akého sme videli cez učeníkov na tejto zemi. Trpel útoky farizejov na svoje telo, na svoju podstatu. Hovorili, že ty nie si Boh, a Ježiša, ktorý chodil ako človek po zemi, chceli zhodiť z rôznych nástreší, zo skál, z rôznych vyvýšenín, aby bol ponížený, aby bol usmrtený. Takže západný typ cirkvi tento dôraz vidí. A my toho Ježiša, ktorý prichádza ku kričiacej žene v depresiách, k mužovi, ktorý je v nejakej klietke osamelosti, a my prichádzame k týmto volajúcim až po Ježišovi. Ježiš je tam prvý. Pán Ježiš, povedali sme aký? Ten, ktorý žil na zemi, ten, ktorý zniesol proti sebe útoky, a ten, ktorý vstal z mŕtvych a sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, je tam. A to zdôrazňuje ďalší typ cirkvi, viac protestantizme sa to hovorí, prítomného Krista vidíme aj ako poníženého a súčasne ako hlavu vyvýšeného, ale vidíme ho stále v prítomnom čase konať, aktuálne. Teda, narodil sa a bol nám daný. To sú dve skutočnosti. Ale keď volajúci muž alebo žena kričí a my prichádzame teraz, ako poslovia mu pomôcť, lebo toto sa deje v týchto dňoch a bude sa diať zajtra a pozajtra, budeme prichádzať k ľuďom v rodinách, ktorí sú súci na psychiatriu, ktorí sú zničení, zlomení, ktorí sú pred samovraždou. My k ním budeme prichádzať, ale musíme s vedomím. Pán Ježiš bol na tejto zemi, aby vyslovil dobrú zvesť a Pán je vyvýšený teraz na nebi, naša hlava, a je prítomný pri tom volajúcom mužovi, aby nám povedal: pokoj tebe, muž, pokoj tebe, žena. Ale čo sa má udiať? A teraz máme dnes zvestovať ten proces, ktorý sa musí stať, aby sa človek v klietke zavretý, v reťaziach poviazaný, dostal na pravú slobodu. Čo sa má udiať? Lebo sme služobníci, ktorých Pán chce o tom oboznámiť, ako prebehne jeho to činné spasenie. Zajtra, pozajtra pri tej kričiacej, pri tom mužovi. Dostane milosť, ale cez súd. A v čom spočíva súd? Čítal som to v prvom liste Petrovom, v 3. kapitole, a toto sa musí stať pri tých volajúcich. Toto nesmieš ty zanedbať, keď ideš ako záchranca v mene Ježiša Krista. Takže súd má prebehnúť takto. Kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a dobre činí. Hľadá pokoj a snaží sa za ním, lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých. Jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. No a tu si povieš, tak ja toho človeka v klietke poviazaného môžem takto osloviť? Nech sa tvoj jazyk, ktorým vykrikuješ bludy, ktorým kričíš do sveta bláznivé reči, utiši? Veď to sa nedá. Veď keby sa to dalo takto, človeče, nehovor hlúposti, bláznovstva, šialenstva, tak by to bolo jednoduché. Poviem tú vetu a ten človek okamžite stíchne, pripadne z neho vyženiem démona, ako sa to často praktizuje urýchlene, a ten človek bude zdanlivo čistý pre slovo. Ale Pán opakuje, tento text znamená, že najprv tam idem do toho prostredia ja a ty, a najprv ja a ty musíme byť v tomto stave. Ak má ten človek byť vyslobodený, tá žena kričiaca alebo muž, ja najprv musím mať na tejto ceste spásy ochotu milovať život v pravde, vidieť dobré dni a zdržovať si jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Ja a moja rodina, ty a tvoja rodina, aby tam nebola trhlina. A teraz ako súd prebehne najprv nad domom Božím, nad tebou, nad tvojou rodinou? Je tu jeden nebezpečný prvok, ktorý vo svete už sa tak rozvetvil, že celý svet viaže do svojich reťazí. Volá sa to gnosticizmus. Pozor na to. Toto je nebezpečná zhuba. Povieme teraz si presne návod, ako vybojovať víťazný boj s tým gnosticizmom. A čo to je? To nie je nejaký izmus, len smer vo filozofii alebo to, čo panovalo v Grécku. To je niečo ťažšie, čo sa z toho vyvinulo. A my si teraz v krátkosti máme povedať v svetle Božom, aký nepriateľ pred tebou stojí a čo aj teba chce obklúčiť. Čo to je teda ten gnosticizmus? Gréci mali takú zásadu, alebo na ich ceste boli takéto hlavné javy, poviem, vtesnané do troch pojmov. Krása, poznanie, pravda, dobro. Cit, rozum, vôľa. A keď toto budeš vedieť mať v súladnosti, v akomsi poriadku v sebe, keď budeš mať správny cit a ten pohľad pravý na to, čo je krásne, keď budeš vedieť hovoriť v pravej miere o pravde a keď budeš poznávať a činiť dobro svojou vôľou, keď budeš ako človek dosahovať ten dobrý cit rídzi a keď budeš mať to poznanie, a počiarkujem, poznanie, to je grécke, gnóza, poznanie, tak dosiahneš slobodu a vyslobodíš iných. Poznanie, gnóza. Ale aké poznanie? Gréci všetko postavili na rozume. Poznanie rozumom, ale boli takí múdri, že zároveň uznali, že existujú v živote aj miesta, ktoré poznať nemožno. To bola ich múdrosť. A to bolo správne v tomto smere. Čiže Gréci uznávali, rozum vie veľa, dokáže veľa, ale nie všetko. A v tom bol ich rozum, ešte stále sme pri tom, že zatiaľ zdraví, že uznávali aj to, že existuje niečo, čo oni nemôžu poznať, a z toho mali depresie Gréci. Existujú miesta, veci, javy, stavy ľudské, ktoré nemožno poznať. Čo teda s tými miestami? S tými stavmi človeka, my povieme, poviazaného, vykrikujúceho. Oni hovorili, je tu právo na isté mystérie, na isté hry, povedzme, pitíjské hry tam boli pestované. A aké sú to hry? A aké tam právo si osobovali uplatniť? Je tam právo vizionárov nejakých, ktorí majú právo na trans, na šialenstvo, na blázniviny. Lebo Gréci povedali, ako inak sa možno v tomto nepoznanom mieste uplatniť. Len cez nejaké mocnosti, vízie a bláznivé výkriky, lebo azda tam, cez toto, sa to bude dať nejako zvládať. Pitíjské hry. A teraz sa dotkneme pri vysvetľovaní, ako pomôcť tomu kričiacemu mužovi poviazanému a žene k tomu, či my nemáme dnes v tomto svete, v tomto čase, vo svojom okolí takých ľudí, také praktiky, ktoré sa podobajú na to, že ľudia chcú neznámo ovládnuť, a teraz poviem čím, aby sme to prekonali, lebo inak nevyslobodíme poviazaných. Áno, sú dnes vo svete, ja to prečítam, keď vieme o tom, že sú neznáme, nepoznané miesta, určité prostredia, ľudia, ktorí sú pre nás zvláštni a konajú čudné, mysteriózne praktiky. Áno, sú medzi nami takéto miesta, ale máme vedieť, ako ich charakterizuje písmo. Zjavenie Jána, 3. kapitola. A toto prenika aj do zborov. A toto prenika aj do, alebo chce preniknúť aj do tohto zboru. Toto preniklo do mnohých cirkevných zborov a preto mnohí kresťania šalejú, bláznejú. Aj dnes kresťania. Lebo to preniklo, lebo to bolo dovolené nepozornými pastiermi, aby to preniklo. A čo? Čítam list zboru tiatírskému. Anielovi tiatírskeho cirkevného zboru napíš, toto hovorí syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Znám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, a tu je problém. Preto bláznejú ľudia aj kresťania, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa modlám obetovaného. Dal som jej čas kajať sa a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím. A poznajú všetky cirkevné zbory, že som spytovateľom ľadvia a srdc a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v Tiatire, ktorí sa nepridržajú tohto učenia, ktorí, ako vravia, nepoznali hlbín satanových, vám hovorím, nekladiem na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, dokiaľ neprídem. Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným blútom a roztrieska ich ako hlinené hrnce, ako som i ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Takže zbory majú dve skupiny ľudí väčšinou. Takmer každý cirkevný zbor. Buď sa tá druhá tvorí z jedného, ktorý vplýva na ďalších, alebo je ich viac, a to sú tí, ktorí sa pridržajú učenia Jezábel. Jezábel bola židovská veštkyňa, prorokyňa. Takých je dnes veľa rozsiatých po zemi. Veštkyne, prorokyne, ezoterické náuky. Pítia bola tá, čo sedela na trojnožke, kde v Delfách vdychovala omamné vône, ako dnes ich vnímate v mnohých predajniach, a chodievali k nej ľudia po radu a pomoc, ako by boli zdraví a slobodní a vyrovnaní a pokojní. A Pítia, vdychujúc omamné vône, majúc okolo seba všelijaké čudné guličky možno a sklenené gule, im hovorila veždby. Toto robte, tamto robte, taký minerál použite, dajte ho do chladničky, potom sa na ňo dívajte a tak ďalej. Koľko je Pítii dnes? Koľko pítijských hier v tomto gréckom ešte stále svete? Koľko gréckých gymnázií a škôl? Koľko toho poznaj nepoznané víziami, vizionárstvom, veždbami, hádaním z kávy, praktikami, ktoré sa podobajú na čisté náboženstvo a na niečo múdre, meditatívne, a pritom je to čo? Napodobenina. Faloš. Zvod, ktorý trhá srdce a vedie ťa do zúfalstva, do klietky a do vykrikov a do pištania potom. Lebo si neslobodný. Lebo cirkev je nepozorná. Lebo Jezábel pôsobí a učenie Jezábel všade dnes vo svete. Zoberte si tých, čo bubnujú bubienkami alebo kričia meno nejakého, a ja to poviem akého, toho, čo je 8. vtelením Višnu. Viete, Brahma, Šiva, Višna, 8. vtelenie Krišna, a teraz legendy o tom, ľubosné hry s pastierkami a veľké heroické činy. To je tiež grécke. Heroické činy. Máme hrdinu, ktorého budeme napodobňovať a vzývať a ktorého budeme vyznávať po uliciach. Krišna, Krišna. A čo je to? Trimurti, napodobnení na trojice. Brahma, stvoriteľ akoby. Šiva, ten, čo obnovuje a súčasne privádza svet k zániku. A Višnu, to je ten, čo poriadok má udržiavať. A z toho vzniká potom reťazec toho, čo sa hovorí prevteľovanie, až kým tam duša niekde nespočinie v tom pravom poriadku. Ale je to vzývanie čoho, keď sa povie Krišna? Je to vzývanie a príklon a milovanie toho, o kom som hovoril, že hral ľubosné hry s pastierkami a bol hrdinom, ktorého vzývajú ako 8. vtelenie Višnu. Tam je to prevteľovanie a niekto vzíde z toho ako hrdina alebo ako veľký vzor. Pán Ježiš nám zvestoval niečo iné. Boh Otec, Stvoriteľ, on prišiel ako ten, ktorého Otec poslal, Spasiteľ a Duch Svätý, Posvetiteľ. Takže Pítie, omamné vône, trojnožky, napodobeniny čohosi, čo má číslo 3 a všeličo možné dnes, čo preniklo okolo zborov, najprv do tých rodín, ktoré nechodia možno ako celok do zboru, a potom do cirkvi a do zborov a učenie Jezábel, a pištia ľudia a kričia, pobožte nám, zbláznili sme sa. Veď Gréci to okrem poznania uznávali ako legálne, zbláznite sa a vykrikujte a kričte piesne a repujte a hovorte vulgárne slova. A sme zrazu pri prvom liste Petrovom, 3. kapitola. Neprenikli vám lstivé reči cez mnohé falošné piesne, cez mnohé falošné výkriky, cez mnohé omámenia? Nežijete v duchu učenia Jezábel? A keď áno, čo teraz s tým? Tak najprv budem hovoriť tomu v klietke alebo tej volajúcej, nech z teba vyjde démon, a odídem potom, lebo budeš čistá. Najprv musíme zvestovať Ježiša. A ja som, a v závere to zdôrazním, povedal, kto je Ježiš. Syn narodený z Márie. Syn narodený zo ženy pod zákonom a syn, ktorý nám bol daný, čiže keď bol daný, opakujem, a poslaný, tak bol večný. Existujú v gnosticizme dva prúdy, ktoré sú nebezpečné. Arianizmus a doketizmus. Arianizmus hovoril, to bol len zdanlivý večný syn. A doketisti, on len zdanlivo trpel, zdanlivý človek. Takže nič zdanlivé. Pravý človek a pravý Boh. A my máme byť pozorní, aby gnosticizmus neprenikol rodinami, aby neprenikol zbormi, cirkvami, lebo každý tretí kresťan takmer je dnes omámený rôznymi učeniami a nevyznáva čisto Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus teda nám prišiel darovať slobodu. Vrátime sa na záver k prorokovi Izaiášovi. Kto nám bol daný a v akom čase dnes žijeme? Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocnosti to urobí. Na záver tri texty a ten štvrtý je ako príkaz Boží. Tri texty na zorientovanie a ten štvrtý ako príkaz Boží. Prvý text na zorientovanie toho, čo už máme, len sa toho držte. Ján 3. kapitola 16. 17. verš. To je na opätovné zorientovanie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. To je prvý text na zorientovanie. Druhý prečítam zo Žalmu, a to zo Žalmu 112. Potrebujeme mať srdce v tejto správe utvrdené. Ducha Svätého potrebuješ, aby ti posilňoval, utvrdzoval srdce, aby ti ho naplňal touto pravdou. Utvrdené je jeho srdce, nebojí sa. Kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. Koľky ťa budú obchádzať na svojich trojnožkách s omamnými vôňami, s veždbami, s víziami, s vidinami, mnohí. Koľky budú bubnovať a hovoriť rôzne legendy, báje a budú hovoriť, Prometeus vzal oheň Bohom a dá tebe poznanie. A Odysseus po návrate z trojskej vojny, keď sa vracal, poznával šialenstva pri Kirke, čarodejnici, ktorá tam premieniala jeho druhov na prasata. Čiže budú hovoriť rôzne veci okolo teba. A venujme sa bájam a hrdinom, ktorí mali právo aj na blázniviny a šialenstva. Ale Pán hovorí, ty si utvrdzuj srdce v čistom. Tebe bol syn daný, Boží syn, do tvojho srdca, aby si ho vyznával. A on je ten mocný, predivný, mocný, ktorý porazí hriech a moc smrti. A toto máš zvestovať tomu v klietke a tej žene vrieskajúcej. Nemám pomoci, nemám pokoja. Tretí text a potom ten štvrtý ako príkaz je zo Žalmu 119. A to je druhý verš. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho svedectiev a hľadajú ho celým srdcom. Svedči tej vrieskajúcej žene o živom Pánovi, ako v tvojom živote konal. Svedči mu a povedz, pridržaj sa priateľu svedectiev Ježiša živého, lebo on na tvojom živote vykoná mocný čin vyslobodenia a spásy. Čítali sme ho? Ján 3, 16, 17. Čiže nechaj si teraz utvrdiť srdce v svedectvách a pridržaj sa svedectiev živých kresťanov. A štvrtý ako príkaz, čím skončíme, je zapísaný v liste Efeským v 5. kapitole v 19. verši. A tam čítame o tom, ako máme hovoriť v duchovných piesňach. V žalmoch to poznáte veľmi dobre, ten text. Máme list Efeským. List Efeským, áno. 5. kapitola, 19. verš. Takže to je príkaz Boží po tých troch textoch. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho Pána Ježiša Krista. To je príkaz Boží. Ale stivé reči odídu. Omamné reči, ktoré vás zväzovali, sa stratia a zažiari svetlo. Tam, kde bola predtým tma. Takže ľud, ktorý chodil v tme a kričal v bolesti a pišťal od strachu a zúfalstva, uzrie veľké svetlo. Ježiša Krista, spasiteľa našich životov. Amen.